Dnes máme před sebou Jakuba 5. kapitolu od 13. verše do 16. verše. Tedy Jakub 5. kapitola 13. až 16. verš. Kdyby to mělo nějaký nadpis v ekumenickém překladu, myslím, že by tam bylo něco takového jako modlitba víry. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Pokud jsem to tak nějak sám vnitřně nazval něco jako modlitba víry, to je téma, kterým se dnes budeme zaobírat. A první otázka pro naše zamyšlení je, když tedy modlitba víry, jak bychom definovali víru? Co to vlastně víra je? Už jsme se k tomu několikrát vraceli, protože to je také Jakubovo téma. A tak pravděpodobně teď budeme tušíme, jak definovat víru. Ale pojďme teď jít o krůček dál a položit si otázku, jakou roli hraje podle vás v modlitbě víra. Jakou hraje roli podle vás v modlitbě víra? Hraje nějakou roli víra v modlitbě? Co myslíte? Co vás napadá? A takže ano, hraje. A zkusme se na to podívat jinak. Jak vypadá modlitba, když chybí víra? Dokážeme si představit situaci, že chybí víra a přesto je modlitba? Asi si dovedeme. Já si dovedu představit takovou situaci. Někdy si to definujeme, že máme slabou víru, že třeba nemáme odvahu se za něco modlit. No, to je třeba něco, kde se bojím opřít se pevně o Boží slovo, přestože ono to říká nějak jasně. Já nemám takovou odvahu se tak modlit, tak někdy říkám, chybí mi víra, proto se takto nad tím modlit. Může to taky být situace, kdy se člověk modlí a odříkává něco a vlastně tomu nevěří. Potom se tak modlitba může stát odrhovačkou, naučenou frází, třeba někdo si oblíbí modlitbu broučků na večer a tak lehá do postele a v podstatě už to tak jako odříká pod večer tvá čelátka, šubzo, šubzo. A vlastně víra tam u něj živá být nemusí. Tedy to je takový zvláštní paradox, přestože na jednu stranu řekneme, že víra a modlitba k sobě patří, nebo že modlitba bez víry jaksi nedává smysl. Přesto na celém světě najdeme celou řadu lidí, kteří nevěří, ale modlí se. To znamená, že je potřeba si říct, že něco tam s modlitbou je tak pevně spojeno, že musíme hledat co. Tak pokud tady máme jakési pokyny k modlitbě, tak nás v prvé řadě apoštol nebo Jakub nás vede k tomu, že říká, vede se někomu z vás zle, Ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Co to má společného? To první, vede se někomu z vás zle, a ať se modlí. A to druhé, je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. To, co to spojuje, že obodvojí je modlitbou. Protože zpívá Pánu. To, jestli se modlím vlastními slovy, bez jaké melodie, není vůbec žádný rozdíl mezi tím, když to zpívám a má to melodii. Adresát je úplně stejný. To je jako kdybychom řekli, že v okamžiku, kdy píšu na psacím stroji dopis, to je ta píseň, ta vypilovaná píseň, má to svoji fazonu, písmenko vedle písmenka krásně, a že to je něco jiného, než tehdy, když píšu dopis vlastní rukou, kde třeba to u mě nebude písmenko jako písmenko, to prostě to nehrozí. Ten krasopis už tu naši generaci postihl takovým způsobem, že jsme téměř nedotčeni. Takový je mezi tím rozdíl možná mezi modlitbou a zpěvem, ale adresát je stejný. Proto je obodvojí modlitbou, pokud to zpívám Pánu. Pokud nespívám, já nevím, Šlánaninka do zelí, třeba. Tedy obodvojí je jakýsi pokyn k modlitbě a když se na to podíváme, zjistíme, že se člověk má modlit, když je mu dobře, a má se modlit, když je mu špatně. Vede se někomu z vás zle, co dělat? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli, je někomu dobře, ať zpívá Pánu, ať chválí Pána Boha za to, že je mu dobře. Tedy modlitba v každé situaci. Možná by přišla otázka, no a co s tím šedým průměrem? Co s tím mezi tím? No já myslím, že když pokud je zle a je dobré mysli a máme se modlit, tak každopádně i v tom šedém průměru se máme modlit. Otázkou, kterou nám tady Jakub jaksi provokujícně servíruje, je to, jestli je modlitba naší přirozenou reakcí, ať se nám daří nebo nedaří. Jestli je přirozenou reakcí. Jestli se modlíme, když se nám daří, i když se nám nedaří. Možná nás tady Jakub vede také k tomu, co bych měl dělat, když jsem dobré mysli. Že ty modlitby mají být chvalospěvy, které vstoupají vstříc Pánu. Že jsem pln ducha, jsem pln nadšení a tak chválím svého Boha, že mi dal zakusit dobré věci. A to ani teď nemyslím na to nějaké hmotné materiální požehnání, ale na to duchovní požehnání, kterého se mi dostalo v mém nitru. Protože věci nás nikdy neučiní šťastnými. Přestože za ně děkujeme, to, co nás skutečně učiní šťastným, je jedině Bůh sám. V našem srdci, v našem nitru. Z něho tryská naše chvála. Teď je samozřejmě otázkou, jestli se nám daří, když se nám vede zle, se modlit. A nebo jestli se nám daří, když jsme dobré mysli, jestli zpíváme Pánu. Jestli si prospěvujeme. Zajímavou otázkou by bylo, proč ano, anebo proč ne. Třeba proč se člověk nemodlí, když je mu zle? Nebo proč člověk nespívá, když je mu dobře? Že tady není nějaké vymezení o to, že když je někomu zlé v určitém smyslu, že se má modlit. Nebo jestli je někdo dobré mysli, že v určitém smyslu, že má zpívat Pánu. Jestli nemá náladu na zpívání, tak že nemá zpívat. Tedy proč ano, nebo proč ne? Proč nespívám Pánu, když jsem dobré mysli? Proč se nemodlím, když se mi vede zlé? A teď to pokračuje dál. A co dělat tehdy, když jsem nemocný? Dál jako pokračuje otázkou. Je tedy někdo z vás nemocen? A odpovídá, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Otázkou je, proč tedy zavolat starší? Proč zavolat starší církve? Všimněme si, že tam není, ať zavolá manželku, nebo ať zavolá kamarádovi, nebo ať zavolá někomu, kdo mu je blízký, ale ať zavolá starší církve. No, ten důvod je zřejmý. Vzhledem k tomu, co znamená být starším sboru, vzhledem k tomu, že to znamená přijmout zodpovědnost za lidi, kteří patří do toho společenství, že to znamená pást lidi, vést je dál, tak je to vlastně úplně na snadě. Proč zavolat právě starší církve? Proč nezavolat souseda? Nebo proč nezavolat kamaráda? Protože on má za mě zodpovědnost, protože on nade mnou bdí, protože jemu na mě záleží. Máme se kam odvolat, když jsme nemocní. Máme koho zavolat. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali, s tou službou mazání olejem. Někdy v té naší české kultuře to může být něco zprofanovaného v tom smyslu posledního pomazání nebo něčeho podobného, co praktikují některé církve. Ale pokud to tady takto jednoznačně čteme, tak není důvod jakoby otálet, bát se, nezavolat starší církve, aby se nade mnou modlili ve jménu Páně. Samozřejmě, že si u toho budeme klást otázku, jaký význam to má pomazat někoho olejem. Jedná se spíš o symboliku? Má to stejný význam, stejnou sílu, jako když se modlíme za nemocné tady ve shromáždění, nebo to je něco jiného, něco extra? Jsem přesvědčen o tom, že pokud nám to Boží slovo zmiňuje jako něco zvláštního, že to je skutečně něco zvláštního. To neznamená, že když tady neseme na modlitbách nemocné, že je to málo. Ne. To je v pořádku, máme to tak dělat. Písmo nás tomu naprosto jednoznačně vede. Máme břest, máme nést břemena jedni druhým. A tady máme situaci, kdy vlastně z rozhodnutí toho člověka, který je nemocný, volá o pomoc. Volá k sobě starší, aby se nad ním modlili, aby ho mazali olejem ve jménu Páně. A to je důležité. Tam nejde o nějakou kašpařinu, o nějaké rituály. Tam jde o to, že se to vše děje ve jménu Páně. Ve jménu toho, že Bůh ustanovil starší sboru, ve jménu toho, že Bůh je nad nimi, ve jménu toho, že jsou pastýři sboru a ve jménu toho, že Bůh dal k tomu jejich moc, autoritu. Tedy děje se něco v tom okamžiku něco jiného, možná něco zvláštního. A myslím, že je dobře si připomenout, že požádat o službu mazání olejem s modlitbou není projev slabosti, ale víry a spolehnutí se na Boží slovo. To není slabost, že já to sám neunesu a tak prosím, aby se za mě někdo modlil. Naopak bych řekl, zvlášť v tom našem kontextu, to znamená, že to je výraz spolehnutí se na Boží slovo. Proč nám to Boží slovo říká naprosto jednoznačně? No proto, aby když taková situace přichází, abychom to mohli dělat. abychom mohli vstoupit do toho, co Pán Bůh chce. Je zvláštní, že Pán Bůh už mnohokrát takovýmto způsobem se dotkl a pozvedl nemocné. Tak jako mnohokrát Pán Bůh pozvedl nemocné modlitbou ve shromáždění, tak se také stalo, že při modlitbě se vzkládáním rukou, smazáním olejem Bůh pozvedl. Zaujal mě jeden příběh ženy, české ženy Hanky Motičkové, která, když byla v 8. týdnu těhotenství, tak začala krvácet. Ulehla, začali se s manželem modlit. Prosili Boha o milost, vyznávali hříchy. A potom ona říkala, tuto situaci jsme už zažili, a tak jsme se rozhodli, že zůstanu ležet doma. Pokud má dítě odejít, pak ať se tak stane přirozenou cestou. Nechtěla jsem podepisovat další souhlas s vyčištěním dělohy. Silně jsme prožívali potřebu chránit naše maličké. Nikomu, kromě jedné modlitební podpory, jsme nic neřekli. Celý víkend jsme se střídali chvíle naděje s beznadějí, uklidnění a pláč. V pondělí jsem šla k lékaři. Byla jsem vyčerpaná a chtěla jsem vědět, na čem jsem. Žádnou jistotu mi nedali. Zavřeli mě do nemocnice. Manžel dostal paragraf, aby se postaral o 4letou dcerku. Na ultrazvuku zjistili, že srdíčko bije, ale byl tam hematom v děloze, který měl odkrvácet nebo se vstřebat. Ale krvácení nepřestávalo. Asi po 2 týdnech musel manžel do práce a dcerka putovala na hlídání. Těžko jsme to prožívali. Volala jsem k Pánu, že už nemůžu a chci domů. Jedno odpoledne jsem pochopila, že Pán Ježíš chce, aby za to dítě nepřestávala bojovat, i když už nemůžu. Že chce, abych si to maličké přála a udělala vše pro jeho žití, i když prožíváme těžký čas v rodině. Cítila jsem, že ten zlý jen čeká na mé selhání. Byla jsem si jistá, že kdybych řekla, že chci domů a je mi jedno, co bude s dítětem, tak bych mohla jít ještě ten den, ale sama. A tak jsem se rozhodla vytrvat. Pak mě pustili na víkend domů a mě se moc přitížilo. Je to opravdu lehčí ležet v nemocnici. Po návratu mi lékař vynadal, že takhle o malé přijdu, protože se placenta odlupuje. V té chvíli jsem si uvědomila, díky Bohu za toho lékaře. Konečně jsme věděli konkrétní věc. Přibylo mě to k posteli. Prosili jsme i bratry starší, ti se za nás modlili a mazali olejem. A Bůh je dobrý. Přestala jsem krvácet. Ještě asi týden jsem musela zůstat a pak po 5 týdnech mě z nemocnice pustili domů. Do konce 4. měsíce jsem ještě brala hormonální podporu a 1. dubna se nám potom narodil zdravý syn. Díky Pánu Bohu za tento nový život. To je konkrétní svědectví, kdy se Pán Bůh přiznal. Bůh tady neříká, že uzdraví. Všimněme si to tam dobře. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne. A to je, o co tam jde. Pán jej pozdvihne. Tam není řečeno, že kdekoliv se bratři starší objeví s olejem, že přijde uzdravení. Ale Pán tímto způsobem pozvedá. Víte, ta služba vkládání rukou, potírání olejem, ta má 2 rozměry. Kdybychom to sledovali teologicky, ta služba vkládání rukou je takový akt vlastně takové jakési adopce, přijetí. Třeba v minulosti se stávalo, rabín přijal svého žáka k dalšímu studijnímu kurzu s skládáním rukou. Nebo jsme to mohli vidět mezi Eliášem a Elišou, hodil na ní plášť a tím to bylo jasné. Byl jeho učedníkem. Později Barnabáš a Saul byli tímto způsobem vysláni do misie jako součást vysílajícího antiochejského sboru. Tedy pokud je použito vkládání rukou na nemocné, pak tím vyjadřujeme, že naše ruce nemocného přijímají a že ho nesou jako součást Kristova těla. Je to otázka soucitu, otázka přijetí. Neseme takového člověka jako součást Kristova těla, aby mohl přijmout od Krista zdraví, pozdvižení nebo požehnání. A to vložení rukou jaksi symbolicky tvoří jakousi viditelnou spojnici ke zdroji, kterým je Kristus. Že my nemůžeme nic dát, ale smíme být obyčejnými nástroji spojení se zdrojem života a života schopností. Stejně tak jako ti starší kazatel, který takovýmhle způsobem slouží, není něčím víc, ale v tu chvíli se může stát nástrojem Božím. Božím nástrojem v jeho ruce. A tak se vlastně může stát jakýmsi článkem v tom řetězci milosti. A ten důvod, proč jsou připraveni starší církve takovýmto způsobem sloužit, je to, protože to Boží slovo říká, ne proto, že to prožívají jako dar, že služba nemocným je něco, co mi Pán Bůh položil na srdce, ale protože Boží slovo říká, že to mají starší dělat. To je ten jeden rozměr, ten teologický. Druhý rozměr by byl psychologický. Láska je velmi často vyjádřena dotykem. Dotknout se někoho. Konec konců to objevuje medicína, jak je třeba i pro narozené dítě důležité se dotýkat rodičů. Prožít tenhle ten dotyk. A tak má to i tento psychologický moment, kdy se sdílíme s nemocným, ať už jsme v té roli staršího, anebo kdy se spojíme prostřednictvím ruky s tím starším sboru a můžeme prožívat jakousi jednotu. Jednotu v rámci Kristova těla. To, že prostě k sobě patříme, tak jak nám to apoštol Pavel vyjadřuje v 1. Korinským 12. kapitole, kde ukazuje to tělo, které je propojeno těm jednotlivými šlachami, kde ty jednotlivé údy jsou vzájemně potřeba a vzájemně se podporují. Tedy při tom vkládání rukou se stáváme nástroji v Boží ruce. Zprostředkováváme nemocnému Boží mocnou ruku. O to tam vlastně jde. Proto tam Pán Bůh volá starší církve, aby potírali olejem ve jménu Páně. Protože tam chce zprostředkovat viditelným způsobem Boží zájem. Tam, kde třeba člověk podléhá nemoci, Bůh neopustil. Volá k tomu svůj lid, aby neopouštěl nemocné. A tady se dostáváme i k tomu propojení modlitby a víry. Že máme v 15. verši napsáno modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchů, bude mu odpuštěno. Tedy ne kdejaká modlitba, ale modlitba víry, modlitba spolehnutí se. A to, když jsme na začátku si říkali, jak bychom definovali víru, určitě mnohým z vás vyplul na mysl verš, který říká, víra znamená spolehnout se na to, co nevidíme, že být jist tím, co nevidíme. Tak tady to můžeme si propojit s tou modlitbou, být si jist tím, že Bůh je ten, kdo pozvedá. Člověk tam nestojí jako zprostředkovatel Boží uzdravující milosti, protože nevíme, jaká je Boží vůle pro tu konkrétní situaci. Ale nesmí pochybovat takový člověk, že Bůh bude pracovat. To je nesmírně důležité, aby to mohla být modlitba víry. Nemá to být nějaká alibistická modlitba, tak aby se z toho dalo vybrat aspoň něco. Když Pán Bůh odpoví tak, tak se z toho vybere něco. Když Pán Bůh odpoví tak, tak pozdvihne něco. Ale znamená to něco, stojím za tím. Konec konců nás k tomu vede i to závěrečné slovíčko v modlitbě Amen. Že? Amen. Ano, staň se. No a nutně nás to vede k otázce, když už jsme se modlili za uzdravení a neviděli jsme výsledky. Čím to bylo? Bylo to proto, že jsme neměli víru? Víte, myslím, že důležitý je i ten rozměr, že Pán pozdvihne. Že to také může znamenat i to, jak Pán Bůh dává unést utrpení, které člověk prožívá. To totiž neznamená takový řetězec, jak by třeba hlásali radikální křesťané, snadného života. No, jsi křesťan, jsi nemocný, no, žádný problém. My se budeme modlit a budeš nadle zdravý. Ano, my máme, všichni máme naději, že budeme zdraví. Protože Kristus nesl na kříži naše nemoci. Víme přesně, že budeme zdraví v nebi. Tam už nebude žádná nemoc. Ale jestli nám Pán Bůh dá zdraví i na zemi, to nám nikdo nemůže zaručit. Proto je důležitý ten moment, že Pán Bůh pozvedá člověka, který je nemocný. Ano, uzdravuje. A věřme tomu, že uzdravuje Bůh. Ale Pán Bůh také pozvedá. A to je něco nesmírně důležitého, že Pán pozvedá, aby to břemeno, které se stalo součástí jeho života, bylo k unesení. Někdy v té otázce uzdravování jsme jako křesťané rezervovaní. Když se podíváme do Božího slova, tam tak nějak vnímáme úplně jednoznačně, že to s tou službou apoštolů šlo dokonce ruku v ruce, a to až tak mocným způsobem, jako čteme třeba ve Skutcích 5 od 15. do 16. verše, kde čteme, že dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. To byla obrovská víra lidí, že Petrův stín může něco způsobit. Nebo ve Filipským, nám to tam popisuje apoštol Pavel ve 2. kapitole 25. až 27. verš, kdy tam mluví o té zvláštní postavě Epafrodita. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci, a opravdu byl nemocen na smrt. Ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Tímto veršem se dotýkáme v té situaci nemocného důležitého rozměru, a to té rodiny, nebo těch blízkých. Tady jsme to mohli vidět u Epafrodita a apoštola Pavla. Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Teda tam, kde se stotožňujeme, tam, kde neseme nemoc, je to velké požehnání pro rodinu, která nemocného má. To není jenom ten nemocný sám, ale je to i rodina, kterou to povzbuzuje, že Bůh myslí na jejich nemocného, že Bůh si chce použít své nástroje k tomu, aby bylo nadnášeno břemeno. A potom tam máme ještě v tom 16. verši jakousi souvislost uzdravení a hříchu. 16. verš: vyznávejte hřích jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. V tomto verši můžeme vidět, že to uzdravení, které tady má Jakub na mysli, se nemusí týkat jenom těla, ale i duše. Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Ano, my to slovo zdraví používáme snad možná výhradně ve vztahu k našemu tělu. Když se nás někdo zeptá, jsi zdravý, tak odpovídám, jsem zdravý, pokud nemám zrovna chřipku nebo angínu nebo něco. Jsem zdravý. Málo to slovo spojujeme s duší. Je zdravá tvá duše? Málo kdy bychom to takto vnímali. A tady najednou nalézáme takovou souvislost. Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni, vnitřně uzdraveni. Protože velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Ano, tam, kde se vyznávají hříchy jeden druhému, tam se lámou velké duchovní bloky a může být tak ulehčeno lidské duši, že si to někdy možná ani nedovedeme představit, jak moc. Je to tedy rozměr vzájemného vyznávání hříchu a také vzájemného nesení. Modlete se jeden za druhého. A otázkou je nad tím, proč je třeba, abychom jeden druhému vyznávali hříchy. Nebo týká se to každého hříchu nebo jen některých? Zdá se, že se to netýká úplně všech hříchů, ale že je určitě kategorie hříchů, kterých se to jednoznačně týká. Vyznávejte hřích jeden druhému se týká v každém případě situací a hříchů, se kterými bojuji dlouhodobě a nejde to. To jsou situace, ve kterých už to nemohu nést sám dál. Ano, musím překonat strach z toho, co na to řekne druhý. Ale Boží slovo nás v té chvíli bude jednoznačně povzbuzovat. Vyznávejte hříchy jeden druhému, protože potom se tak může modlit jeden za druhého a být uzdraven. Ti, kteří to prožili, že navzájem vyznávali hříchy, ví, o čem mluvím. Totiž takové vyznávání se hodně liší od toho vyznávání hříchu o samotě. Ono někdy, i když jsme sami, vyznáváme své hříchy, bojíme se to vyslovit nahlas. Že se sami lekáme svých vlastních slov. Co jsme to vlastně provedli? Vyznat to nahlas je velká odvaha a ukazuje to na velkou otevřenost srdce. Vyznat hřích nahlas. Jak jsem zmínil, někdy se toho sami lekáme. A v našich myšlenkách to lítá. Ano, já vím, čeho se to týká. Pane Bože, ty to taky víš. Ale tady můžeme nacházet to, že má význam to vyslovit. Dostat to ven ze sebe. Protože jinak se to ten druhý nedozví. Jinak než já to vyslovím. Takže, kdybychom to mohli nějak shrnout, jaká modlitba je tedy mocná, účinná? No určitě ta, která se nechá vést Božím slovem. Je to modlitba víry, je to modlitba v okamžiku, kdy mi je zle, je to modlitba v okamžiku, kdy mi je dobře a je to modlitba v okamžiku, kdy jsem nemocen. A nemusí to být jenom má vlastní modlitba, jak jsme si tady mohli ukázat i na tom příkladu mazání olejem staršími církve.